Διανύοντας τη μία μέρα μετά την άλλη, τη μία μέρα μετά την άλλη, φτάσαμε και στην τελευταία μέρα αυτού του σεμιναρίου στον Τάμα. Όταν αρχίσατε να δουλεύετε, σας ζητήθηκε να παραδώσετε τελείως τον εαυτό σας και το κάνατε. Το κάνατε για να δώσετε μια τίμια ευκαιρία στην τεχνική και να την κρίνετε δίκαια. Παραδοθήκατε μόνο για 10 μέρες. Τώρα είσαστε όλοι ελεύθεροι, ανεξάρτητοι, μια και το Τάμα κάνει τους πάντες κύριους του εαυτού τους. Γυρίζοντας σπίτι, θα ανακεφαλαιώσετε με γαλήνη και ηρεμία αυτά που μάθατε εδώ, αυτά που δουλέψατε εδώ. Κι αν δείτε πως αυτά που μάθατε ήταν πράγματι λογικά, ορθολογιστικά, πρακτικά, τότε μόνο να τα δεχτείτε. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης. Υπάρχει κι άλλος. Αναρωτηθείτε, αυτά που έμαθα εδώ μου είναι πράγματι ωφέλιμα? Είναι όντως ωφέλιμα? Τότε μόνο να τα δεχτείτε. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Αναρωτηθείτε, αν τα δεχτώ αυτά, μήπως βλάπτω άλλα πλάσματα? Οποιαδήποτε άλλα πλάσματα. Είναι εξίσου ευεργετικά και για τους άλλους? Αν κάτι είναι λογικό, πρακτικό, αποδεκτό από κάποια μέση διάνοια, αν είναι καλό για μένα, καλό και για όλους τους άλλους, τότε φυσικά θα το αποδεκτώ. Κάθε μέση ευφυΐας άτομο θα το δεχτεί. Αλλά αφού ασκηθήκατε για 10 μέρες, καταλάβατε πως με το να δεχτείτε κάτι στο διανοητικό επίπεδο δεν σας βοηθάει. Όπως δεν σας βοηθάει και το να δεχτείτε στο θρησκευτικό ή συναισθηματικό επίπεδο. Πρέπει να το αποδεχτεί κανείς στο πραγματικό επίπεδο. Το Τάμα πρέπει να γίνει αποδεκτό στο πρακτικό, στο εμπειρικό επίπεδο. Το Τάμα πρέπει να εφαρμοστεί στη ζωή μας. Το Τάμα πρέπει να εξασκείται. Όταν αποφασίσετε να αποδεχτείτε το Τάμα στο πρακτικό επίπεδο, θα παραδώσετε τον εαυτό σας με ελεύθερη βούληση. Πριν 10 μέρες παραδοθήκατε γιατί σας ζητήθηκε. Έπρεπε να παραδοθείτε για να το δοκιμάσετε. Τώρα με ελεύθερη βούληση, με πλήρη κατανόηση, θα παραδοθείτε στον Τάμα και θα παραδοθείτε για όλη σας τη ζωή. Πρέπει η ζωή μου να είναι όσο το δυνατόν πιο σύμφωνη με τον Τάμα. Έχοντας κατανοήσει και πει αυτά τα λόγια, παραδίδεται κανείς στον Τάμα και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ζήσει μια ζωή σύμφωνα με αυτό. Η πρακτική πλευρά του Τάμα, το Τάμα στην εφαρμογή του, είναι αυτό που δίνει όλα τα ωφέλη. Συμμετέχει κανείς σε ένα τέτοιο σεμινάριο για να μάθει την πρακτική πλευρά του Τάμα. Και σε αυτό εξασκείται από το πρωί στις 4-4.30 μέχρι το βράδυ στις 9-9.30. Εξασκείται. Κάθε βράδυ είχαμε βέβαια και αυτές τις ομιλίες για τον Τάμα που ήταν ουσιαστικές για να ξεκαθαρίσουν την τεχνική, να ξεκαθαρίσουν την πρακτική πλευρά του Τάμα. Όταν όμως γίνονται ομιλίες για τον Τάμα, είναι φυσικό ορισμένες θεωρητικές πλευρές του Τάμα να έρχονται στο φως. Τότε μπορεί να συμβεί κάποιος μαθητής να μην δέχεται ορισμένες θεωρητικές πτυχές του Τάμα, γιατί σκέφτεται: αυτό δεν συμβαδίζει με τις παραδόσεις μου, δεν συμβαδίζει με τις φιλοσοφικές μου δοξασίες. Αν σας συμβεί αυτό, αφήστε το στην άκρη. Αφήστε αυτό το τμήμα στην άκρη και δεχτείτε αυτά που σας φαίνονται αποδεκτά. Αλλά σε ό,τι αφορά την πρακτική πλευρά του Τάμα, δεν έχω συναντήσει κανένα που να έχει αντίρρηση στο να την αποδεχτεί, σε όποια παράδοση ή θρησκεία και αν ανήκει. Αν παραμερίσετε κάτι από τη θεωρητική πλευρά του Τάμα, δεν χάνετε πολλά. Αργότερα, όταν ανακαλύψετε ότι και αυτό σας είναι αποδεκτό, τότε δεχτείτε το. Φυσικά, αυτός που αναλύει τη θεωρητική πλευρά του Τάμα, το κάνει με όλη του την αγάπη και τη συμπόνια, ούτως ώστε η πρακτική πλευρά του Τάμα να γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη. Έτσι κάνει και μια μητέρα που με όλη της την αγάπη ετοιμάζει ένα νόστιμο γλυκό για το παιδί της. Στην πατρίδα μου έχουμε ένα πολύ νόστιμο επιδόρπιο που λέγεται Kheer. Φτιάχνεται με γάλα, ρύζι, ξερά φρούτα, μπαχαρικά και ζάχαρη. Η μητέρα προσφέρει ένα τέτοιο πιάτο στο παιδί και το παιδί λέει «Όχι, δεν το θέλω». «Δοκίμασέ το, γιατί δεν σου αρέσει». «Όχι, δεν το θέλω, έχει ένα μαύρο χαλικάκι». Η μητέρα λέει «Δεν είναι μαύρο χαλίκι, είναι κάρδαμο». «Έχει και αυτό τη γεύση του, δοκίμασέ το». Το παιδί επιμένει «Όχι, είναι μαύρο χαλίκι, μαύρο χαλίκι». Τι θα κάνει τότε η μητέρα, θα του πει «Εντάξει, βγάλε το χαλίκι». «Ό,τι νομίζεις ότι είναι μαύρο χαλίκι, βγάλ' το και απόλαυσε το υπόλοιπο». Αργότερα, όταν διαπιστώσεις πως είναι και αυτό νόστιμο, τότε φάτο και αυτό. Ένα παράλογο παιδί θα πετούσε όλο το πιάτο. Είχε ένα μαύρο χαλίκι, είχε ένα μαύρο χαλίκι. Και θα χάσει τα πάντα. Έτσι και στη θεωρητική πλευρά του ντάμα, αν βρείτε ένα μαύρο χαλίκι, πετάξτε το και απολαύστε το υπόλοιπο. Σ' ό,τι αφορά όμως την πρακτική πλευρά του ντάμα, δεν έχετε τίποτα να πετάξετε. Η πρακτική πλευρά του ντάμα είναι σίλα. Να ζει κανείς μια ηθική ζωή, να μην βλάπτει κανέναν με πράξεις ή με λέξεις. Γιατί όταν βλάπτετε κάποιον με σωματικές ή λεκτικές πράξεις, αρχίζετε να βλάπτετε τον εαυτό σας. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Και η φύση δεν κάνει διακρίσεις σε όποιο δόγμα ή θρησκεία και να ανήκει κανείς. Η πρακτική πλευρά του ντάμα είναι το σαμάτι. Αναπτύσσετε τον έλεγχο του νου σας. Όποιος παραμένει σκλάβος του νου ζει μια δυστυχισμένη ζωή. Ποιος λοιπόν μπορεί να έχει αντίρρηση στην ανάπτυξη ελέγχου του νου? Η πρακτική πλευρά του ντάμα είναι η πάνια, η εξάγνιση του νου από όλα τα μοιάσματα και τους αρνητισμούς. Άλλο ένα στοιχείο του ντάμα είναι η καλλιέργεια αρετών, της αγάπης, της συμπόνιας και της καλής θέλησης. Αυτό όλοι το αποδέχονται. Η πρακτική πλευρά του ντάμα είναι αυτή που δίνει τα ωφέλη στη ζωή μας. Μπορεί να αποδέχεστε όλες τις θεωρίες του ντάμα, αλλά αν δεν τις εφαρμόσετε στη ζωή σας, αν δεν τις εξασκήσετε, δεν θα έχετε κανένα όφελος, κανένα απολύτως. Θα σας πω μια ιστορία. Ένας νεαρός καθηγητής, άβγαλτος στη ζωή, αλλά πολύ μορφωμένος, ταξίδευε με ένα καράβι. Στο ίδιο καράβι δούλευε ένας γέρος αγράμματος. Καμιά φορά ο γεροναύτης πήγαινε στην καμπίνα του καθηγητή και άκουγε τις υψηλής διανόησης κουβέντες του. Είχε εντυπωσιαστεί πολύ από τον καθηγητή. Κάποια μέρα, καθώς έβγαινε από την καμπίνα, ο καθηγητής τον ρώτησε «Γέροντα, έχεις μελετήσει γεωλογία?» «Τι είναι αυτό, κύριε?» ρώτησε ο ναύτης. «Η επιστήμη της γης». «Όχι, κύριε. Εγώ δεν πήγα σε σχολείο ούτε σε πανεπιστήμιο. Δεν έχω σπουδάσει τίποτα». «Γέροντα, έχεις χαραμίσει το 1/4 της ζωής σου». Ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ. Αφού ένας τόσο μορφωμένος καθηγητής το λέει, τότε σίγουρα θα χαράμισα το 1/4 της ζωής μου. Την επόμενη μέρα, μετά την λόγια συζήτηση, ο γέρος σηκώθηκε να φύγει και ο καθηγητής τον ξαναρώτησε. «Γέροντα, έχεις σπουδάσει ωκεανολογία?» «Τι είναι αυτό, κύριε?» «Η επιστήμη της θάλασσας, των ωκεανών». «Όχι, κύριε, όπως σας είπα, δεν έχω πάει σχολείο». «Γέροντα, τότε έχεις χαραμίσει τη μισή ζωή σου». Ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ. «Χαράμισα τη μισή ζωή μου». Την τρίτη μέρα πάλι τον ρώτησε ο καθηγητής. «Γέροντα, έχεις σπουδάσει μετεωρολογία?» «Τι είναι αυτό, κύριε?» «Η επιστήμη του καιρού, της βροχής και του ανέμου». «Όχι, κύριε, όπως σας είπα δεν έμαθα γράμματα». «Γέροντα, έχεις χαραμίσει τα 3/4 της ζωής σου». Ο γέροναύτης στενοχωρήθηκε πολύ. Αφού το λέει ένας τόσο μορφωμένος καθηγητής, σίγουρα χαράμισα τα 3/4 της ζωής μου. Την επόμενη μέρα ήταν η σειρά του γέροντα. Ήρθε τρέχοντας στην καμπίνα του καθηγητή και του φώναζε. «Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά, έχετε σπουδάσει κολυμβολογία?» «Τι είναι η κολυμβολογία?» ρώτησε ο καθηγητής. «Ξέρετε κολύμπη, κύριε?» «Όχι, δεν ξέρω κολύμπη». «Κύριε καθηγητά, χαραμίσατε όλη σας τη ζωή. Το πλοίο είναι έτοιμο να βουλιάξει. Αυτοί που ξέρουν κολύμπη θα φτάσουν στην ακτή, οι άλλοι όμως θα πνιγούν. Λυπάμαι πολύ για σας, κύριε καθηγητά. Μπορεί να σπουδάσουμε όλες τις λογίες του κόσμου. Αν όμως δεν σπουδάσουμε κολυμβολογία, τότε τι να τις κάνουμε όλες τις άλλες λογίες. Ακόμα και στην περίπτωση της κολυμβολογίας, μπορεί να σας αρέσει να διαβάζετε τα σχετικά βιβλία, να ακούτε σχετικές ομιλίες, αλλά να μην πλησιάζετε το νερό. Πώς λοιπόν θα σας βοηθήσει μόνο με θεωρίες, θεωρίες και καθόλου πρακτική? Πρέπει να κολυμπήσετε στον ωκεανό της δυστυχίας και να περάσετε στην απέναντι όχθη που είναι απαλλαγμένη από όλη τη δυστυχία. Η πρακτική πλευρά του ντάμα είναι η κολυμβολογία. Μάθετε λοιπόν πώς να κολυμπήσετε στον ωκεανό της δυστυχίας. Λυτρωθείτε από τη δυστυχία. Αυτοί που παίρνουν μέρος σε αυτά τα σεμινάρια έρχονται για να μάθουν την πρακτική πλευρά του ντάμα. Αλλά πόσα μπορείτε να μάθετε σε 10 μέρες? Κάνετε ένα μικρό βήμα και το μονοπάτι είναι πολύ μακρύ. Δεν υποτιμώ αυτά που έχετε μάθει. Είναι πολύτιμα. Πολύτιμα με την έννοια ότι κάνατε το σωστό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, στο σωστό μονοπάτι. Και βήμα-βήμα, διαβαίνοντας το μονοπάτι, θα φτάσετε σίγουρα στον τελικό στόχο της απελευθέρωσης από όλες τις δυστυχίες. Παρόλα αυτά, κάνατε μόνο ένα μικρό βήμα και το μονοπάτι είναι μακρύ. Είναι σαν να φυτεύετε ένα καλό σπόρο σε έφορο έδαφος. Ο σπόρος φύτρωσε. Το μικρό φυτό χρειάζεται πολύ φροντίδα. Ένας έμπειρος κυπουρός φροντίζει πάντα το φυτώριό του. Το περιφράζει για να το προστατέψει από τα ζώα. Το ποτίζει σωστά και στις σωστές ώρες και φροντίζει να έχει αρκετό ήλιο και αρκετή σκιά. Με όλες αυτές τις φροντίδες το φυτό μεγαλώνει και γίνεται ένα τεράστιο δέντρο με βαθιές ρίζες και χοντρό κορμό. Τότε πια δεν χρειάζεται καμία φροντίδα. Αντίθετα, αρχίζει αυτό να φροντίζει εμάς. Ό,τι παράγει, το παράγει για μας και εξακολουθεί να μας προσφέρει όλα του τα προϊόντα. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε αυτό το στάδιο, το φυτό του ντάμα χρειάζεται πολλή φροντίδα, πολλή δουλειά. Με τη σωστή αυτή φροντίδα και δουλειά θα μεγαλώσει, θα γίνει ένα τεράστιο δέντρο με βαθιές ρίζες και χοντρό κορμό και δεν θα χρειάζεται πια φροντίδα. Θα αρχίσει να φροντίζει εσάς. Θα σας προσφέρει τόση σκιά όσοι δεν έχετε απολαύσει ποτέ στη ζωή σας. Θα σας δώσει καρπούς που δεν έχετε ποτέ σας γευτεί. Θα συνεχίσει να δίνει, να δίνει. Σε αυτό το στάδιο όμως η φροντίδα του μικρού αυτού φυτού είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να το περιφράξουμε για να το προστατέψουμε από τα ζώα. Τι φράκτης είναι αυτός, ποια ζώα θα το φάνε? Όταν γυρίσετε σπίτι, τα μέλη της οικογένειάς σας, άτομα του κύκλου σας, οι φίλοι σας, από περιέργεια θα σας ρωτήσουν «Πού πήγες, τι έκανες, τι έμαθες?» Στο ντάμα δεν υπάρχει μυστικό, είναι ανοιχτό βιβλίο. Φυσικά, σε αυτό το στάδιο δεν είναι κανείς έτοιμος να διδάξει, ώσπου να λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για δασκάλους. Ωστόσο, μπορεί κανείς να εξηγήσει τι έμαθε. Όταν αρχίσετε να εξηγείτε αυτά που μάθατε και αυτός που σας ακούει βρίσκεται σε σύγχυση, μπορεί να σας πει «Μα αυτή δεν είναι η θρησκεία μας, είναι άλλη θρησκεία». Πολύ επικίνδυνο αυτό. Δεν έπρεπε να πας, είναι αμαρτία. Έτσι θα μπερδευτείτε κι εσείς και θα σταματήσετε την άσκηση της Βιπάσανα πρωί και βράδυ. Τότε τα ζώα θα έχουν φάει το φυτό. Αν όμως το περιφράξετε και πείτε «Αυτό που εξασκώ είναι μέσα στο φράχτη μου». Και τι είναι μέσα στο φράχτη? Η σύλλα. Ασκούμε στη σύλλα, στην ηθική. Τι αντίρρηση μπορεί να έχετε? Τι κακό βρίσκετε? Κανείς δεν μπορεί να σας φέρει αντίρρηση. Μέσα στο φράχτη είναι το σαμάτι, η καλλιέργεια της συγκέντρωσης του νου, ο έλεγχος του νου. Και αυτό το κάνω με ένα αντικείμενο που δεν είναι θρησκευτικό, αλλά με ένα οικουμενικό αντικείμενο. Απλά και μόνο με την αναπνοή μου. Τι αντίρρηση μπορεί να έχετε? Κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση. Μέσα στο φράχτη είναι η πάνια. Καλλιεργώ τη σοφία μέσα μου, με την οποία ξεριζώνω τις ακαθαρσίες μου με ένα αντικείμενο που που δεν είναι δογματικό, αλλά οικουμενικό και είναι η αισθήση στο σώμα μου. Τι αντίρρηση μπορεί να έχει κανείς? Μέσα στο φράχτη καλλιεργώ τη μέτα, αρετές όπως αγάπη και συμπόνια. Τι αντίρρηση μπορεί να έχει κανείς? Οτιδήποτε πέρα από αυτά είναι έξω από το φράχτη μου και δεν με ενδιαφέρουν. Αυτά που έμαθα είναι σύλλα, σαμάτι, πάνια. Και αυτά που εξασκώ είναι σύλλα, σαμάτι, πάνια. Άμα το κάνετε αυτό, είσαστε ασφαλείς. Ο φράχτης σας προστάτεψε. Στη συνέχεια, πρέπει κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, 2 φορές το 24ωρο, να ποτίζετε το φυτό του ντάμα. Αλλιώς θα μαραθεί. 1 ώρα το πρωί και 1 ώρα το βράδυ, ανάλογα με το πρόγραμμά σας. 2 φορές το 24ωρο πρέπει να διαλογίζεστε. Μερικές φορές ο νέος μαθητής σκέφτεται πως 2 ώρες τη μέρα είναι πολύ για να αφιερώσει αυτόν τον διαλογισμό. Είμαι τόσο πολύ άσχολος, πότε να το κάνω? Με μια ισχυρή απόφαση, όπως αυτή που πήρατε όταν αρχίσατε να κάθεστε σε αντίτανα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, αλλά προσπαθήσατε όσο μπορούσατε και πήρατε την ισχυρή απόφαση να καθίσετε ακίνητοι για 1 ώρα αντίτανα. Μετά από λίγες μέρες μπορέσατε να καθίσετε για 1 ώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν πάρετε 1 αντίτανα και πείτε «για 1 τουλάχιστον χρόνο, ό,τι και αν συμβεί, δεν θα παραλείψω τον καθημερινό μου διαλογισμό, πρωί και βράδυ. Προτιμώ να χάσω οποιοδήποτε κοινωνικό γεγονός». Αλλά δεν θα χάσετε τίποτα. Πολύ σύντομα θα αντιληφθείτε ότι δεν χάνετε τίποτα αφιερώνοντας 2 ώρες την ημέρα στη βιπάσανα. Όσοι σταματάνε να διαλογίζονται, το κάνουν τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες. Αυτοί που συνεχίζουν όμως για 1 χρόνο, συνεχίζουν για όλη τους τη ζωή. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται και πιο εύκολο. Για τον πρώτο χρόνο, είναι πολύ σημαντικό να πάρετε την ισχυρή απόφαση, αντίτανα, ότι θα κάθεστε κάθε μέρα 2 ώρες. Πολύ σύντομα θα αντιληφθείτε ότι αν είχατε συνηθίσει να κοιμάστε 7 ώρες κάθε βράδυ, τώρα οι 6 ώρες είναι αρκετές. Και αν συνηθίζατε να κοιμάστε 6 ώρες, τώρα 5 ώρες σας φτάνουν. Χωρίς δυσκολία μπορείτε να αφαιρέσετε 1 ώρα από τον καθημερινό σας ύπνο και θα αισθάνεστε πολύ φρεσκαρισμένοι, με την προϋπόθεση ότι θα ασκήσετε σωστά και τακτικά πρωί-βράδυ. Ακόμα θα ανακαλύψετε ότι με την καθημερινή εξάσκηση αναπτύσσετε μεγάλη όρεξη για δουλειά. Η αντοχή σας για δουλειά θα αυξηθεί πολύ. Αυτός που έχει κάποιες ευθύνες σε οποιοδήποτε επάγγελμα θα ανακαλύψει πως τώρα μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα από ότι πριν αρχίσει να ασκείται στη βιπάσανα. Ας πούμε πως εργαζόσαστε για 8 ώρες και διεκπεραιώνετε ένα συγκεκριμένο όγκο δουλειάς. Τώρα θα ανακαλύψετε πως μπορείτε να διεκπεραιώσετε τον ίδιο όγκο δουλειάς σε 6 ή 7 ώρες και να νιώθετε τόσο ξεκούραστοι. Στο παρελθόν, μετά τη δουλειά 8 ώρων, νιώθατε τόσο κουρασμένοι, τόσο εξαντλημένοι. Τώρα νιώθετε τόσο ανάλαφροι. Οι δυνατότητές σας για δουλειά θα αυξηθούν. Θα το αντιληφθείτε πολύ σύντομα. Ο δάσκαλός μου, ο Σαγιαγκίου Μπακίνγκ, ήταν το λαμπερό μας παράδειγμα. Γεννήθηκε από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Άρχισε την καριέρα του σαν κλητήρας σε ένα γραφείο του Γενικού Λογιστηρίου της Βιρμανίας. Εκείνη την εποχή ήρθε σε επαφή με το δάσκαλό του, Σαγιά Τετγκί, και συμμετείχε σε ένα 10ήμερο σεμινάριο της Βιπάσανα. Ύστερα συνέχισε να εξασκείται καθημερινά. Όταν η Βιρμανία ανεξαρτητοποιήθηκε, τον έκαναν Γενικό Διευθυντή του Κρατικού Λογιστηρίου της Βιρμανίας, όπου υπήρχε μεγάλη διαφθορά και εκμετάλλευση. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν εν μέρη χάρη στις πειθαρχικές διώξεις που θέσπισε. Έδωσε εντολή, όποιος παραλάμβανε οποιαδήποτε αίτηση από το κοινό, θα έπρεπε να την διεκπεραιώσει μέσα σε 48 ώρες. Αν υπήρχε κάποια επιπλοκή, η υπόθεση έπρεπε να προσαχθεί σε αυτόν. Αυτός θα έπαιρνε την τελική απόφαση. Αν δεν προωθούσαν την υπόθεση σε αυτόν και ο υπεύθυνος δεν αποφάσιζε μέσα σε 48 ώρες, τότε κάτι ύποπτο συνέβαινε και ο υπεύθυνος απολυόταν. Δεν βοήθησε όμως μόνο αυτό. Άρχισε να διδάσκει βιπάσανα στο γραφείο του. Κάθε μήνα οργάνωνε ένα δεκαήμερο σεμινάριο. Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι, από τον βοηθό του γενικού λογιστή μέχρι τον τελευταίο κλητήρα, άρχισαν να βουτάνε στο γάντζι του ντάμα. Και ακολούθησε μια μεγάλη αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή σε λίγα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ ευχαριστημένος. Ήταν ένας πολύ έντιμος πρωθυπουργός που ήθελε η διοίκηση της χώρας να απαλλαγεί από τη διαφθορά. Ζήτησε λοιπόν από τον Σαγιακιού Μπακίνγκ να αναλάβει τη διοίκηση μερικών ακόμα τμήματων του κυβερνητικού μηχανισμού, ενώ παρέμενε διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου. Μια εποχή ήταν διευθυντής 4 διαφορετικών τμήματων και είχε καταπληκτικά αποτελέσματα. Οι δυνατότητες παραγωγής έργου αυξάνονται τόσο πολύ. Έλεγαν γι' αυτόν ότι όταν αναλάμβανε κάποιο γραφείο, όσοι φάκελοι κι αν στηβάζονταν μπροστά του, όταν έφευγε δεν έμενε κανένα σε εκκρεμότητα. Στα 55 χρόνια του αποσύρθηκε. Η κυβέρνηση όμως του είπε «Όχι, Σαγιαγκίου Μπακίνγκ, πώς μπορούμε να σε αφήσουμε να αποσυρθείς». Του έδωσαν 1 χρόνο παράταση, μετά άλλον 1 και άλλον 1, επομένως 3 χρόνια παράτασης. Σύμφωνα με τον κρατικό κανονισμό για τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν μπορούσε να δοθεί άλλη παράταση. Αυτός ο κανονισμός όμως τροποποιήθηκε στη Βουλή για να εφαρμόζεται σε όλους εκτός από τον Σαζαγκίου Μπακίνγκ. Αυτός έπρεπε να δουλεύει 4 χρόνια, 5 χρόνια, 7 χρόνια, 10 χρόνια, 12 χρόνια. 65 χρονών και ακόμα εργαζόταν. Δεν το έκανε από αγάπη για το μισθό του, αν και σαν οικογενειάρχης χρειαζόταν το μισθό του. Αλλά είναι τέτοια η ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν υπηρετεί τους άλλους. Όταν εργάζεστε εγωιστικά, εργάζεστε με τη λαχτάρα, να μαζέψω λεφτά για τον εαυτό μου, να μαζέψω λεφτά. Όταν ο νους εξαγνίζεται, η εγωκεντρική φύση πάβει να υφίσταται. Όταν υπάρχει εγωκεντρισμός, υπάρχει και εσωτερική ένταση. Όταν φύγει, τότε μόνο μπορείτε να προσφέρετε. Ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και στην καθημερινή σας ζωή, στον επαγγελματικό σας χώρο, σκέφτεστε πάντα. Τόσοι άνθρωποι επωφελούνται από τη δουλειά μου. Δεν νιώθετε ένταση, γιατί η δουλειά σας δίνει τόση ικανοποίηση. Σχετικά με τον μισθό, υπήρχε μια διάταξη που έλεγε πως αν κάποιος ήταν υπάλληλος σε ένα τμήμα και εξυπηρετούσε κάποιο άλλο τμήμα, θα έπαιρνε ένα πλήρη μισθό από το τμήμα που προερχόταν και ένα τρίτο του μισθού από το τμήμα που εξυπηρετούσε. Ενώ ο Μπακίνγκ για μερικά χρόνια διευθύνε 4 τμήματα και δικαιούνταν ένα πλήρη μισθό από το ένα και ένα τρίτο από τα υπόλοιπα 3, δηλαδή 2 μισθούς. Έγραψε όμως την κυβέρνηση τα εξής: «Αλλάξτε τη διάταξη. Δεν εφαρμόζονται στον Μπακίνγκ. Εγώ θα πάρω μόνο ένα μισθό. Δουλεύω τις ίδιες ώρες. Αν η δυνατότητά μου για εργασία έχει αυξηθεί, γιατί να ζητήσω μεγαλύτερο μισθό? Όταν υπηρετείς τους ανθρώπους με συμπόνια, η δυνατότητα για δουλειά αυξάνεται». Αυτό δεν ίσχυε μόνο για τον Μπακίνγκ. Πολλοί μαθητές μου γράφουν: «Τώρα που ξεκίνησα την καθημερινή μου άσκηση, η δυνατότητά μου για δουλειά έχει αυξηθεί πολύ. Το ξέρω και από τη δική μου εμπειρία. Είχα να αντιμετωπίσω δυσκολίες στη ζωή μου ακόμα και πριν έρθω σε επαφή με τον ντάμα και θυμάμαι πως έχανα την ισορροπία του νου μου. Αφού μπήκα στο μονοπάτι του ντάμα, είχα να αντιμετωπίσω μεγαλύτερες δυσκολίες. Το ντάμα όμως με βοήθησε να διατηρήσω την ισορροπία του νου μου. Ο νους παραμένει ισορροπημένος, καθαρός και οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία μπορείτε να το αντιμετωπίσετε χαμογελώντας. Παίρνετε σωστές αποφάσεις, αποφασίζετε γρήγορα, έτσι αυξάνεται η δυνατότητα για εργασία. Επομένως, αφιερώνοντας 2 ώρες τη μέρα στη βιπάσανα, μην νομίζετε πως χάνετε το χρόνο σας. Τον χρησιμοποιείτε άριστα. Και αυτή η αντίτάνα είναι μόνο για 1 χρόνο. Αν τηρήσετε αυτή την αντίτάνα για 1 χρόνο, θα γίνει μέρος της ζωής σας. Δεν θα δυσκολεύεστε να εξασκήσετε καθημερινά. Μια ώρα το πρωί, μια ώρα το βράδυ, ανάλογα με το πρόγραμμά σας. Καθορίστε μια ώρα και κρατήστε την, θα είναι καλύτερα για σας. Επίσης, είναι καλύτερα να διαλογίζεστε στο ίδιο πάντα μέρος. Σαν οικογενειάρχης όμως, αν κάποια μέρα δεν μπορείτε να διαλογιστείτε στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, μην παραλείψετε το διαλογισμό σας. Διαλογιστείτε οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα. Τουλάχιστον 2 φορές στις 24 ώρες. Εκτός από αυτό, όταν πέφτετε στο κρεβάτι, κλείστε τα μάτια και τουλάχιστον για 5 λεπτά να έχετε επίγνωση της προσωρινότητας των αισθήσεων στο σώμα. Ανίτσα, ανίτσα. Ύστερα κοιμηθείτε. Την επόμενη, μόλις ξυπνήσετε πάλι για 5 λεπτά, να έχετε επίγνωση της ανίτσα, ανίτσα και μετά σηκωθείτε και πιάστε δουλειά. Αυτά τα 5 λεπτά πριν κοιμηθείτε και τα 5 λεπτά μόλις ξυπνήσετε σας βοηθούν πολύ και αποδίδουν πολύ. Αν είναι δυνατόν σε μια πόλη, ένα χωριό, μια γειτονιά, οπουδήποτε μένουν περισσότεροι από ένας μαθητές της Βιπάσανα, κανονίστε το μέρος, την ώρα, τη μέρα, τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα για να κάνετε μία ώρα διαλογισμό. Όπου γίνεται, κανονίστε να κάνετε μία ώρα ομαδικό διαλογισμό. Αυτό θα σας στηρίξει πολύ. Αν μες τη βδομάδα περάσατε μια μεγάλη καταιγίδα και διαπιστώνετε ότι δεν μπορείτε να εξασκηθείτε ούτε καν στην αναπάνα, πόσο μάλλον στη Βιπάσανα. Το Σαββατοκύριακο διαλογιστείτε με μερικούς φίλους και φίλες από τη Βιπάσανα. Κάποιου ή κάποιας ο διαλογισμός μπορεί να είναι πολύ ισχυρός και θα διαπιστώσετε πως η ατμόσφαιρα φορτίζεται από τον καλό διαλογισμό αυτού του ατόμου. Θα διαπιστώσετε επίσης πως και οι δικές σας μπαταρίες φορτίζονται συγχρόνως και ο διαλογισμός σας βελτιώνεται πολύ. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαστε σε θέση να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε καταιγίδα προκύψει στη ζωή σας. Σας συνιστώ λοιπόν όπου μπορείτε να παίρνετε μέρος σε ομαδικό διαλογισμό μιας ώρας, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Αυτό όμως θα γίνεται μόνο όταν είναι δυνατόν. Και κάτι ακόμα απολύτως απαραίτητο. Αν θέλει κανείς να εδραιωθεί πραγματικά στην τεχνική, πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε ένα δεκαήμερο σεμινάριο. Κάθε χρόνο πηγαίνετε διακοπές. Τώρα ας γίνουν αυτές οι διακοπές σας. Κάντε μια βουτιά στον εσωτερικό σας κόσμο για 10 μέρες. Θα βγείτε φρεσκαρισμένοι, γεμάτοι ορμή, ζωντάνια και δύναμη για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες της ζωής του επόμενου χρόνου. Επομένως, κάθε χρόνο πάρτε μέρος σε ένα δεκαήμερο σεμινάριο. Αν καταφέρετε να έρθετε σε ένα τέτοιο σεμινάριο, τόσο το καλύτερο. Εκεί θα βρείτε μια καλή ατμόσφαιρα του ντάμα. Αλλά αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Κάντε το δικό σας σεμινάριο. Τώρα που ξέρετε την τεχνική, τους κανονισμούς και τα ωράρια, δουλέψτε σύμφωνα με αυτά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον καθοδηγητή σας ποια μέρα αρχίζετε το ατομικό σας σεμινάριο και πού. Μπορεί να σας βοηθήσει. Άλλωστε, τι κάνει ο δάσκαλος στην τεχνική αυτή? Ο δάσκαλος σας βάζει να καθίσετε μπροστά του ή μπροστά της. Κάνει αυτό που σας ζητά να κάνετε κι εσείς. Και μετά εφαρμόζει αυτό που μάθατε χθες, δηλαδή σας στέλνει δονήσεις αγάπης, μέτα, μέτα. Μακάρι να πετύχετε, μακάρι να πετύχετε και να λυτρωθείτε από τη δυστυχία σας. Οι δονήσεις της μέτα θα σας βρουν όπου κι αν είστε. Αλλά ακόμα κι αν δεν ενημερώσετε το δάσκαλό σας δεν πειράζει. Αρχίστε να δουλεύετε με τη σιγουριά πως όλες οι δονήσεις του ντάμα θα φτάσουν σε εσάς. Ο νόμος της φύσης είναι τέτοιος. Κάθε στιγμή ο νους παράγει αυτές ή εκείνες τις δονήσεις. Όταν παράγεται μια δόνηση πόθου, αποστροφής, ψευδαίσθησης ή αυταπάτης, τότε συντονίζεστε με όλες τις παρόμοιες δονήσεις σε όλο τον κόσμο. Συντονίζεστε μαζί τους και τα μοιάσματά σας δυναμώνουν. Μόλις όμως αρχίσετε να παράγετε δονήσεις ενάντια στον πόθο, ενάντια στην αποστροφή και την ψευδαίσθηση, συντονίζεστε με τις αντίστοιχες δονήσεις του ντάμα. Συντονίζεστε με αυτές τις δονήσεις και τον ντάμα ενισχύεται μέσα σας. Εργαστείτε με εμπιστοσύνη. Το προσωπικό σας δεκαήμερο σεμινάριο θα σας δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Το ελάχιστο λοιπόν είναι μια ώρα το πρωί και μια ώρα το βράδυ. 5 λεπτά πριν κοιμηθείτε, 5 λεπτά μόλις ξυπνήσετε και τουλάχιστον ένα δεκαήμερο σεμινάριο κάθε χρόνο. Αυτό είναι το ελάχιστο. Αν όμως έχετε περισσότερο χρόνο, δεν υπάρχει περιορισμός. Αν είσαστε σε υπηρεσία και έχετε κάποια ευθύνη, όλη σας η προσοχή πρέπει να είναι προσιλωμένη στη δουλειά σας και στην ευθύνη που έχετε αναλάβει. Ο νου σας δεν πρέπει να είναι ο μισός εδώ και ο μισός εκεί. Όλη σας η προσοχή πρέπει να είναι στη δουλειά σας, ώστε να έχετε καλά αποτελέσματα στην καθημερινή σας ζωή. Όταν όμως είσαστε ελεύθεροι, ακόμα και για 5 ή 10 λεπτά, τότε με τα μάτια ανοιχτά και το νου στραμμένο προς τα μέσα, παρατηρήστε, ανίτσα, ανίτσα. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να περιμένετε κάπου. Κάποιος σας έχει κάνει να περιμένετε και αρχίζετε να παράγετε αρνητισμό. Αν το κάνετε αυτό, βλάπτετε τον εαυτό σας εκείνη τη στιγμή και δημιουργείτε βλαβερές συνέπειες στο μέλλον. Σκοτάδι τώρα, σκοτάδι και στο μέλλον. Ένας μαθητής της Βιπάσανα όμως δεν το κάνει αυτό. Αν πρέπει κανείς να περιμένει, θα περιμένει. Με ανοιχτά μάτια και το νου στραμμένο προς τα μέσα, παρατηρήστε. Ανίτσα, ανίτσα. Βοηθάτε τον εαυτό σας τώρα και στο μέλλον. Φως τώρα, φως και στο μέλλον. Κάντε καλή χρήση του χρόνου σας. Όταν είσαστε σε υπηρεσία, τότε η προσοχή σας πρέπει να είναι στη δουλειά σας. Αλλά όταν είσαστε ελεύθεροι, ο νους πρέπει να είναι στραμμένος προς τα μέσα. Τα μάτια σας πρέπει να παραμένουν ανοιχτά. Όταν διαλογίζεστε μόνοι σας, στο σπίτι σας ή με άλλους φίλους και φίλες στον τάμα, τότε να εξασκήσετε με κλειστά μάτια. Όταν όμως είσαστε με ξένους και θέλετε να διαλογίζεστε, να το κάνετε πάντα με ανοιχτά μάτια. Αλλιώς θα είναι βλαβερό, γιατί τον τάμα δεν πρέπει να το επιδεικνύουμε. Δεν χρειάζεται κανείς να δείχνει ότι είμαι άτομο του τάμα και καλός μαθητής της Βιπάσανα, γιατί έτσι φουσκώνει το εγώ του, πράγμα πολύ βλαβερό. Οι άλλοι δεν πρέπει να ξέρουν. Με μάτια ανοιχτά έχετε επίγνωση των αισθήσεων. Κάνετε καλή χρήση του χρόνου. Μια ώρα το πρωί και μια ώρα το βράδυ και όποτε έχετε ελεύθερο χρόνο. Αν παρακολουθήσατε ήδη ένα δεκαήμερο σεμινάριο και έχετε κι άλλο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας, ας πούμε άλλες 5 μέρες ή 3 μέρες ή ένα Σαββατοκύριακο, τότε κάντε ένα ατομικό διήμερο ή τριήμερο σεμινάριο. Σε ένα τέτοιο σύντομο ατομικό σεμινάριο ασκηθείτε στην Αναπάνα για το 1 τρίτο του χρόνου και στη Βιπάσανα για τα 2 τρίτα. Στον καθημερινό σας διαλογισμό όμως δεν εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας. Δεν είναι αναγκαίο να κάνετε 1 τρίτο Αναπάνα και 2 τρίτα Βιπάσανα. Μια ώρα είναι πολύς λίγος χρόνος. Αφιερώστε περισσότερη ώρα στη Βιπάσανα. Η Αναπάνα όμως πρέπει να χρησιμοποιείται όταν κι αν είναι απαραίτητο, για όσο είναι απαραίτητο. Αν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι ο νους είναι πολύ ταραγμένος, ασκηθείτε στην Αναπάνα μέχρι να ηρεμήσει ο νους. Μετά περάστε στη Βιπάσανα. Ακόμα κι αν αρχίσατε τη Βιπάσανα με ήρεμο νου και στη διάρκεια της ώρας εμφανίστηκε κάποια καταιγίδα, τότε ξαναγυρίστε στην Αναπάνα. Χρησιμοποιήστε την για να ηρεμήσετε το νου, να τον συγκεντρώσετε, να τον κάνετε οξύ και λεπτό. Αλλιώς ασκηθείτε όλο και περισσότερο στη Βιπάσανα. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, όταν ασκείστε στη Βιπάσανα, μην παίζετε το παιχνίδι των αισθήσεων. Αν ενθουσιάζεστε όταν διαπιστώνετε μια ελεύθερη ροή λεπτών δονήσεων, αν αισθάνεστε βαθιά απογοήτευση συναντώντας δυσάρεστες χοντροειδείς αισθήσεις ή τυφλές περιοχές, τότε σίγουρα δεν ασκείστε στη Βιπάσανα. Αν όμως διατηρείτε την ισορροπία του νου με κάθε εμπειρία και κατανοείτε τον νόμο της Ανίτσα, τότε ασφαλώς προοδεύετε και θα ανακαλύψετε ότι μια καλή αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Μην περιμένετε μαγείες και θαύματα. Μια αλλαγή έχει αρχίσει στη ζωή σας και σίγουρα θα συνεχίσετε να προοδεύετε στο μονοπάτι της λύτρωσης από όλες τις δυστυχίες. Το θαυμάσιο πετράδι που αποκτήσατε εδώ, μην το πετάξετε σαν άχρηστο βότσαλο ή πέτρα. Είναι τόσο μα τόσο πολύτιμο. Δεν πρέπει μόνο να το φυλάξετε και να το διατηρήσετε, πρέπει και να το πολλαπλασιάζετε. Θα σας πω μια ιστορία από την πατρίδα μου. Τις τελευταίες 10 μέρες ακούσατε πολλές ιστορίες. Ίσως ο δάσκαλός σας έχει εθιστεί στο να λέει ιστορίες και εσείς εθιστήκατε στο να τις ακούτε. Πριν να χωρίσουμε λοιπόν, μια τελευταία ιστορία. Ένας πολύ πλούσιος γέροντας χείρεψε σε μεγάλη ηλικία. Η γυναίκα του απεβίωσε. Στη χώρα μας και ίσως και στη δική σας, η σύζυγος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της περιουσίας, των χρημάτων, των ακινήτων, της παραγωγής. Αυτή κρατάει την αρμαθιά με τα κλειδιά. Είχαν 4 γιους και 4 νύφες και ζούσαν όλοι μαζί. Σε ποιον να παρέδιδε τα κλειδιά της γυναίκας του? Κάλεσε λοιπόν τις 4 νύφες και τους είπε: «Θα σας εξετάσω. Όποια πάρει τον καλύτερο βαθμό θα πάρει την αρμαθιά με τα κλειδιά». «Πώς θα σας εξετάσω?» Έδωσε 5 σπόρους στην κάθε μια τους και συνέχισε: «Σας δίνω 5 σπυριά καλαμπόκι. Θα γυρίσω σε 4 χρόνια. Αυτή που θα έχει φροντίσει τους σπόρους καλύτερα, θα τη θεωρήσω και ικανή να φροντίσει τα χρήματα, τα χρυσαφικά, την παραγωγή κτλ. Αυτή που δεν είναι ικανή να φροντίσει ούτε τα 5 σπόρια καλαμπόκι, πώς θα μπορέσει να φροντίσει μια τόσο μεγάλη περιουσία? Αυτή είναι η δοκιμασία», είπε και έφυγε. Η μεγαλύτερη άρχισε να σκέφτεται. Ο γέροντας τα έχασε. 5 σπυριά καλαμπόκι, δεν αξίζει να ανησυχώ 4 χρόνια γι' αυτά. Τα πετάω και όταν έρθει θα πάρω 5 σπυριά από την αποθήκη να του τα δώσω και θα του πω: «Να, η σπόρη σου». Το είπε και το έκανε. Η δεύτερη άρχισε και αυτή να σκέφτεται: «Δεν αξίζει να ανησυχώ για τους 5 σπόρους, αλλά δεν είναι σωστό και να τους πετάξω. Γιατί ο γέρος είναι έμπειρος. Ποιος ξέρει, μπορεί αυτοί οι 5 σπόροι να έχουν υπερφυσικές δυνάμεις και όταν επιστρέψει να μου πει: «Φάτους», και εγώ να αποκτήσω αυτή ή εκείνη την υπερφυσική δύναμη. Αλλά γιατί να μην τους φάω και τώρα? Όταν γυρίσει, του δίνω 5 άλλους σπόρους». Το είπε και το έκανε. Η τρίτη λαχταρούσε πολύ να πάρει την αρμαθιά με τα κλειδιά και για όλα αυτά τα 4 χρόνια τους πρόσεχε πολύ. Η τέταρτη καθάρισε το χώμα στην αυλή και φύτεψε τους 5 σπόρους. Οι 5 σπόροι φύτρωσαν και τα 5 φυτά έβγαλαν γύρω στους 100 σπόρους. Σύνολο 500 σπόροι. Την επόμενη χρονιά τους φύτεψε όλους και φύτρωσαν 500 φυτά. Την επόμενη χρονιά τους φύτεψε ξανά και σε 4 χρόνια έβαλε τόνους σπόρων. Οι αποθήκες γέμισαν. Όταν γύρισε ο γέροντας, η κάθε μια είχε τη δική της ιστορία. Τις άκουσε όλες και έφτασε στην τέταρτη και του είπε: «Οι αποθήκες είναι γεμάτες, οι 5 σπόροι σου πολλαπλασιάστηκαν». Τότε ο γέροντας χάρηκε και είπε: «Αυτή είναι άξια. Και αυτός εδώ ο γέροντας σας έδωσε 5 σπόρους του ντάμα. Μην τους φυλάξετε μόνο, αλλά πολλαπλασιάστε τους, πολλαπλασιάστε τους. Και δεν πρόκειται να πάρω μαζί μου την αρμαθιά με τα κλειδιά. Την έχετε εσείς. Συνεχίστε να προοδεύετε στον τάμα. Ανοίξτε την πύλη του βασιλείου των ουρανών και απολαύστε το. Ανοίξτε την πύλη της βραχμανικής κοιλάδας μέσα σας και απολαύστε την. Ανοίξτε την πύλη του βραχμανικού πεδίου και απολαύστε το. Συνεχίστε να προοδεύετε στο μονοπάτι, να προοδεύετε στο μονοπάτι. Είναι τόσο πολύτιμο, τόσο ανεκτίμητο. Κάτι ακόμα που δεν το ξεχνώ γιατί με ενδιαφέρει άμεσα. Αφού γεννήθηκα σε οικογένεια επιχειρηματιών, το σημάδι του εγωισμού δεν σβήνεται. Υπάρχει μια δοξασία, μια παράδοση στην πατρίδα μας. Συνήθως χτυπάω πολύ μερικές παραδόσεις. Αυτή όμως μου αρέσει πολύ. Η παράδοση αυτή λέει πως αν μάθετε οποιαδήποτε τέχνη ή τεχνική από κάποιον γκουρού, κάποιον δάσκαλο, και σαν ανταπόδοση δεν του δώσετε γκουρού ντάξινα, δηλαδή την αμοιβή, την αποζημίωση του δασκάλου, τότε η τεχνική δεν δουλεύει. Μ' αρέσει πολύ αυτή η παράδοση. Είναι εξαιρετική. Θέλω λοιπόν την αμοιβή μου. Ό,τι δώσατε εδώ είναι για τους επόμενους μαθητές. Και όλοι δίνουν κάτι ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Είναι για το καλό των νέων μαθητών, για να έχουν περισσότερες ευκολίες. Τι δίνεται όμως το δάσκαλο? Και ένας παχουλός δάσκαλος σίγουρα ζητάει παχουλές αμοιβές. Ποιες είναι οι παχουλές αμοιβές στην παράδοση αυτή? Πρωί και βράδυ όταν διαλογίζεστε για μία ώρα και μετά αρχίζετε να μοιράζετε τις καλές σας δονήσεις με όλα τα πλάσματα και να λέτε «Μακάρι όλα τα πλάσματα να είναι ευτυχισμένα, μακάρι όλα τα πλάσματα να είναι γαλήνια», τότε μπορεί να θυμηθείτε και το δάσκαλό σας. Αλλά ακόμα και αν δεν το θυμηθείτε, δεν πειράζει. Όταν λέτε «Μακάρι όλα τα πλάσματα να είναι ευτυχισμένα», συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ ανάμεσά τους και η μέτα σας θα έρθει και σε μένα. Αυτή είναι η καθημερινή αμοιβή μου και αν ξεχάσετε να τη δώσετε μια μέρα, ασφαλώς η τεχνική δεν θα αποδώσει. Μην ξεχνάτε λοιπόν την αμοιβή μου. Συνεχίστε να προοδεύετε στον τάμα. Συνεχίστε να προοδεύετε στον τάμα. Είναι υπέροχο. Έρχεται κανείς σε επαφή με τον τάμα μόνο αν έχει κάνει κάποια αξιέπαινη πράξη στο παρελθόν και πάλι αν είναι πολύ τυχερός. Διαφορετικά μπορεί να χαραμίσει κανείς τη ζωή του στο όνομα μιας θρησκείας ή να χαραμίσει τη ζωή του σε τελετές και τελετουργίες, σε αυτό ή σε εκείνο. Αλλά να έρθει κανείς σε επαφή με τον τάμα, το αγνό τάμα, που δίνει τόσο καλά αποτελέσματα εδώ και τώρα, σε αυτή τη ζωή, πρέπει να νιώθει πολύ τυχερός. Να είσαστε ευχαριστημένοι που το γνωρίσατε. Τώρα φυλάξτε το και πολλαπλασιάστε το. Πολλαπλασιάστε το για να λυτρωθείτε από όλες τις δυστυχίες σας. Για το δικό σας καλό και την ευημερία σας, αλλά και για το καλό και την ευημερία όλων των άλλων. Γύρω μας υπάρχει δυστυχία. Οι άνθρωποι υποφέρουν. Πώς να τους βοηθήσουμε να λυτρωθούν από τη δυστυχία τους? Συνεχίστε να προοδεύετε στον τάμα, να προοδεύετε στον τάμα. Πριν κλείσουμε αυτό το σεμινάριο του τάμα, καλό θα ήταν να ασκηθούμε στη μέτα μπάβνα και να μοιραστούμε με όλα τα πλάσματα τις καλές μας αξίες. Οι καλές αξίες που αποκομίσατε στη διάρκεια αυτών των 10 ημερών και έχετε αποκομίσει τεράστιες αξίες σε αυτή τη διάρκεια, θα ήταν καλό να τις μοιραστείτε με όλα τα πλάσματα. Μακάρι όλα τα πλάσματα να μοιραστούν τη γαλήνη μου. Μακάρι όλα τα πλάσματα να μοιραστούν την αρμονία μου. Μακάρι όλα τα πλάσματα να μοιραστούν τις αξίες μου. Μακάρι όλα τα πλάσματα να μοιραστούν τον τάμα μου. Μακάρι όλα τα πλάσματα να είναι ευτυχισμένα, γαλήνια και απελευθερωμένα.